ieskatā, ja mēs vēlamies izpildīt satversmi arī šajā ārkārtas stāvoklī, 112. pants aicina to iepazīties, izlasīt, tad ir skaidri jānodefinē tas, un šajā priekšlikumā arī tas tiek atspoguļots. Es aicinātu atbalstīt šo priekšlikumu, tādējādi izpildot satversmi, un šis aicinājums no Latvijas izglītības darbinieku arodbiedrības ir vietā. Viņš ir atspoguļojies šajā priekšlikumā tiešā veidā, un manuprāt, tas akcents, es piekrītu, ka šis priekšlikums līdz galam nav perfekts un izstrādāts, jo svarīgākā sadaļa ir tieši tā, kur es Možnēs kundze jums nepiekrītu jūs teiktajam. Svarīgākā atslēga tieši tie vecāki un tās ģimenes, un šobrīd internets ir neatņemama, tāpat kā mācību grāmata, bez kuras tu īsti nevari apgūt vielu, tāpat arī internets šobrīd ir neatņemama sastāvdaļa, bez kuras tu nevari apmeklēt vispār, nu, tu nevari piedalīties mācību procesā, tāpat kā ironiski šobrīd arī saimas deputāti, ja viņam nav internets, viņš nevar piedalīties saimas sēdē. Mēs esam tieši tādi paši kā skolnieki. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Paldies. Jāsaka, ka šī problēma ir daudz sarežģītāka nekā viņa izskatās uz pirmā acu metienu. Pirmais, kas attiecas uz skolu finansēšanas lietām, par kuru runāja Mužnieca kundze, attālinātā izglītība ir ievesta ar ārkārtas situācijas ieviešanu, un tās ir valsts lēmums, un līdz ar to, realizējot šo te lēmumu, valstī ir jāparedz arī finansējums pašvaldībām, kas realizē dabā šo te funkciju, ieskaitot arī to pašu, par ko gāja runa par skolotāju internetizāciju. Otra lieta par skolēniem. Ja šodien ar satversmes tiesas palīdzību skolēni tiek apgādāti bez maksas ar mācību līdzekļiem, interneta piekļuve un interneta datori arī ir mācību procesa sastāvdaļa, un līdz ar to šeit nu noteikti būtu jādomā arī par to, ka tā funkcija ir jāpildam uz valsts rēķina. Trešais. Vakar Eiropas lietu komisijā bija gara diskusija sakarā ar to, ka Eiropā viens no lielākajiem projektiem ir Eiropas digitalizācija, kura ietver sevī plašu digitalizāciju visos tautas slāņos, sākot ar mazbērniem un beidzot ar pensionāriem, kas paredz arī savu kārtu internetu telpu atvēršanu, attiecīgas aparatūras, iespējamību iegādāties un tā tālāk un joprojām. Un ja mēs tiešām gribam, kā mēs esam, jo mēs esam to atbalstījuši šo pozīciju Eiropas Savienībā, ja mēs gribam reāli spērt soļus, tad šī virzienā noteikti ne tikai jādomā, kā to darīt, bet arī jāspērt tie pirmie konkrētie, varbūt ne īpaši lielie, bet nu konkrētie soļi. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Jā, paldies. No vienas puses es saprotu, kāpēc koalīcija nepiedalās debatēs, jo šobrīd tie, kas piedalās, rāda, ka nu nav tādas īstas vienprātības. No JKP puses izskan solījums, ka pildīsim tās prasības, kas uzrodas, tad daži saka, ka tomēr nevajag to darīt. Nu, skaidrs, ka izskatās, ka tur īsti, es jau vienreiz no kanceles pieminēju salīdzinājumu ar dejošanu, kas dejotājiem traucē labi dejot vienmēr kā iemesls. No otras puses, paldies tiem, kas piedalās diskusijā, jo mēs tiešām uzzinām, ka opozīcijas priekšlikumi ir nozarei vajadzīgi un pat tiek atzīti par saprātīgiem. Nu, no tādas puses es teiktu studentiem, skatoties arī uz nākamajiem priekšlikumiem un uz balsojumiem, lūdzu, nu, neatslāpstiet, ticēt, acīm redzot arī Znotiņa kunga masu medijos paustajai pārliecībai, ka būs 13 miljonu studentu atbalstam nevar, līdz ar to stipriniet un veidojiet arī savas turpmākās akcijas, kamēr jūs panākat to, ko iespējams koalīcija šodien noraidīs un kaut kad kādā īpašā rīkojumā varbūt pieņems. Bet šajā gadījumā tiešām paldies deputātiem, kas vērsa uzmanību tiem, kam ar lasīt prasmi ir grūti vai ar izpratni vai ar kādu citu lietu. Priekšlikumā tiešām ir divas daļas. Viens ir atbalsts vecākiem, un šajā gadījumā atkal uzrunāju labklājības nozares vadošo amatpersonu, ka šajā gadījumā šis atbalsts būtu sniedzams, protams, visiem, jo tā tiešām ir reforma izglītībā, bet to var iespējams arī šobrīd piešķirt tiem, kam, tiem vecākiem un tām ģimenēm, kam sociālā rocība neatļauj vēl papildus izmaksas īpaši Covid situācijā. Otra daļa ir par skolotājiem, un mēs jau zināmā mērā redzam, kāda ir valdošo amatpersonu attieksmi pret izglītības nozares cilvēkiem, bet nu tomēr vispārējās izglītības pedagogu saimā ir viena šobrīd tāda īpaša daļa, kas ir pirmskolas pedagogi, kuri strādāja nevis attālināti, bet īpašās dežūru grupās, līdzīgi kā mediķi, arī Covid apstākļos pirmskolas izglītības skolotāji un pedagogi strādāja, un valdība nesaskatīja vajadzību šos cilvēkus papildus atbalstīt ar piemaksām īpašos apstākļos, ja runā par Covid-19. Šis būtu veids, kā arī šiem skolotājiem papildus sekt tos izdevumus, nerunājot jau par citiem un pārējo grupu, šos papildus izdevumus tādējādi tomēr izrādot cieņu un novērtējot pirmskolas pedagogu darbu dežūru grupās un īpašos apstākļos, tā skaitā arī nodrošinot 5-6-gadīgo mācības tādā formātā, kādā nu Šuplinskas kundze tur ir izdomājusi. Jebkurā gadījumā ministrijai tomēr būtu jāskatās, ka ja pieņem izmaiņas sistēmā, mācoties attālināti, tad valsts finansējums reformu īstenošanā ir ļoti svarīgs un jāsaka pat nepieciešams, kā gaiss elpošanai. Par elpošanu gan te daudz runāja, atļaut vai neatļaut, bet šajā gadījumā šī reforma ir atbalstāma. Aicinu atbalstīt priekšlikumu, izlasot visu, kas tur rakstīts, nevis tikai kritizējot burtu vai vārdu secības salikumu pēc būtības. Paldies.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, paldies. Kamēr Muižnieces kundze ierastajā manierē pārliek atbildību par pedagogu un skolēnu no ģimenu atbalstu uz pašvaldībām, tikmēr pedagoģi un skolnieki un viņa ģimenes kiepurojas, kā nu kurš var un prot un ir spējīgs materiāli un emocionāli. Bet, ko es gribu pateikt? Atceraties, ka jauna konservatīva partija ļoti atšķiras vārdi no darbiem un solījums atbalstīt savu resoru, savu resoru strādājošas un šajā jomā strādājošas, it īpaši kontekstā ar studentu un skolnieku atbalstu ir ļoti nozīmīgs. Un tad, kad jūs atdosiet savas balss, atceresiet lūdzu šo balsojumu un kā balsoja jauna konservatīva partija, Muižnieces kundzes Notiņa kungs, lēmjot par pedagogu papildus atbalstu un par skolnieku ģimenes papildus atbalstu. Jo viņi noteikti balsos pret šādi parādot savu patieso seju, parādot savu patieso attieksmi pret izglītību, pret ģimenem, pret bērniem, un pret skolotājiem. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, te mums ir tagad par darba likumu atkal runa. Ar Muižnieces kundzi jau mums bija diskusija pirms dažām saimes sēdēm runājot par svētku, pirmsvētku dienām, un tur arī mēs atklājām, ka patiesībā līdz galam jau īsti nav tā, ka darba likums nosaka, kad arī bērniem ir saīsinātā skolas diena, bet tas attiec tikai skolotājiem, līdz ar to stundas nevar saīsināt saskaņā ar darba likumu. Un tagad mēs esam nonākuši pie darba likuma panta par izdevumu atlīdzināšanu. Un par izdevumu atlīdzināšanu darba likums saka tā, ka darba devējiem ir pienākums atlīdzināt tos darbinieku izdevumus, kuri atbilstoši darba līguma noteikumiem nepieciešami darba veikšanai vai arī ir radušies ar darba devēja piekrišanu. Īpaši izdevums, kas ir saistīti ar darbinieku komandējumu vai darba braucienu, darbiniekam radušies pārceļoties uz citu dzīves vietu, darbiniekam radušies sakarā ar viņam piederošu darba aprīkojumu, kas atbilstoši darba līgumam, tiek izmantots darba vajadzībām nolietošanos. Tātad mēs secinām to, ka darba līgumā noteikti nav paredzēts gadījums par ārkārtējo situāciju, un darba līgumā noteikti un arī darba devējs nav teicis kaut kādu īpašu izteica īpašu piekrišanu tam, ka šobrīd skolotāji izmanto internetu, izmanto savu personīgo aprīkojumu šo attālināto apmācību nodrošināšanai. Līdz ar to šis priekšlikums ir vietā ļoti pareizi, tas papildina darba likumu, konkretizē konkrēto šo situāciju, jo atkārtoši vēlreiz mēs runājam par Covid likumu, un šis Covid likums ir īpašs ar to, ka mēs šobrīd mēģinām atrisināt šo ārkārtējās situācijas dažādos jautājumus, kuri ir radušies. Mēs nevaram cerēt uz to, ka darba likums ir paredzējis visu, darba likums nav visu paredzējis, un Mužniecas kundzei vēl jautājums, es ceru, ka viņa man atbildēs. Mužniecas kundze teica, ka tad ir jārunā, jāgriežās pie pašvaldībām, lai pašvaldības ar šo jautājumu risina attiecībā uz kompensāciju skolotājiem un vecākiem. Bet es vēlos jums atgādināt, ka Rīgas administrācija šobrīd ir pilnā mērā atbildīga par pašvaldības darbu krīzes gadījumā, situācijā. Šajā te ārkārtas situācijā pilnā mērā šī te administrācija bija atbildīga par visu, kas notiek Rīgā. Un cik mums zināms ir, ka politiskā vadība šajā te krīzes, šajā te domas administrācijā sastāv arī no tostarpa tieslietu ministrijas pārstāvja, un tieslietu ministrija šobrīd ir IKP pārziņā. Tāpēc es domāju, ka Mužniecas kundzei būtu ļoti vienkārši noskaidrot uzreiz tiešā veidā, saprast, ko viņas politiskā spēka pārstāvis ir izdarījis priekš tam, lai skolotājiem un bērnu vecākiem tiktu atlīdzināts šie izdevumi attiecībā uz attālināto apmācību. Īpaši ņemot vērā to, ka ja darba likums jau to paredz, tad jautājums ir, kā Rīgas administrācija šo darba likumu pantu ir iedzīvinājis. Mužniecas kundze, lūdzu, nekautrējieties, mēs ļoti gribam dzirdēt atbildes. Paldies!
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai otro reizi.
Kolēģi, vēl taču apsvērumu. Viens, kas jāņem vērā, ka nevis pašvaldība kā darba devējs ir pieņēmusi lēmumu, bet valdība ir pieņēmusi lēmumu par ārkārtas situācijas noteikšanu. Līdz ar to arī valdības atbildība ir risināt daļējas kompensācijas, ja tādas ir nepieciešamas. Un kā tad tiešām pašvaldības jau dara, ko var, es varu minēt par tādu mažu pašvaldību, pagastu kā Sventi vidusskolā, katrā klasē ir internets, katrā klasē ir datortehnika, lai skolotāji var strādāt, netērējot savus līdzekļus. Otrs apsvērums, kas ir jāņem vērā, tas tiešām ir satversmes 112. pants, kas pasaka, ka Latvijā valsts, nevis pašvaldība, valsts nodrošina bezmaksas izglītību. Savulaik bija diskusija par to, vai jānodrošina bezmaksas grāmatas, tad es teiktu, ka jums šobrīd diezgan skaidrs vēl kaut analoģiju. Internets ir tāds pats mācību rīks kā grāmatas, bez kurām šobrīd nevar iztikt, un tās ir jānodrošina no valsts puses. Un trešais ir ļoti interesanti, un mēs domājam par to, kur ieguld vai neieguld valsts. Ja mēs vēl šobrīd neesam saņēmuši skaidru lēmumu no valdības par atbalstu studentiem, par atbalstu citām jomām, tad jau 29. martā valdība deva atļauju izmantot mobīlo stūrnes cilvēku izsekošanai. Jau 15. aprīlī veselības ministrija un iekšlietu ministrija uzklausīja pirmos projekta versijas par to, kā mēs cilvēkus varēsim izsekot, uzliekot viņiem obligātu pienākumu, pašbildes taisīt, sūtīt savu atrašanās vietu un nodrošināt ļoti labu mobīlo ierīci un ļoti labas internetu sakars, lai varētu to izdarīt. Nu, tas ir, manuprāt, temats, par kuru ir vērts aizdomāties. Kāpēc valdība ir ļoti gatava, ļoti naska uz dažādu rīku attīstīšanu, lai kontrolētu un uzraudzītu cilvēkus, bet ne lai atbalstītu?
Vārds deputātam Jānim Dombrevam.
Godātā Saima, te mēs redzam to populismu līmeni, līdz kādam daži atsevišķi mūsu kolēģi ir gatavi iet. Pirms dažiem gadiem neviens pat neiedomājās, ka vajadzētu finansēt, piemēram, elektrības rēķins, jo kā tad bērni izmācīsies pa vēliem tumšiem vakariem ziemas sezonā, ja tikai izmantojot elektrību vai sveču gaismu. To učiem neviens nebija piedāvājis finansēt. Šobrīd ir šāds piedāvājums. Nav bijis piedāvājums finansēt Pilsfovas, Liniāls un citas lietas. Tā ir pēc būtības ir. Šai gadījumā es domāju, ka šie daži deputāti šauj nepareizajā virzienā. Tik tiešām valstī ir jāpalīdz tiem mūsu bērniem, kuriem ģimenes rocība neļauj tikt pie šīm viedierīcēm, neļauj nodrošināt internetu pieslēgumu. Un te es varu teikt, ka man ir gandarījums, ka mums sadarbībā ar Reinis Notiņa ar Izglītības ministri izdevās ļoti ātri panākt risinājumu vairākiem tūkstošiem bērnu, kuriem bija iespēja saņemt bezmaksas viedierīces, internetu pieslēgumus, un arī šobrīd Izglītības ministrija šo programmu turpina. Attiecībā par šiem priekšlikumu iesniedzējiem es tiešām gribētu dzirdēt, cik daudz jūs esat izdarījuši bērnu labā, vai aiziet pie kaut kādām savām kreisajām firmām, Rīgas karti, nano ūdeņiem un citiem, lai mēģināt ar viņiem vienoties, ka daļa no tās naudas, ko viņi iepriekšējos gados ir guvuši, viņi novirzīt sabiedrībai, nevis tikai sev. Paldies.
Vārds deputātei Anitai Mužniecei otro reizi.
Ļoti īsi. Paldies pirmkārt par to, ka mēs vispār diskutējam, kas, manuprāt, ir ļoti normāls, pareizs process, kā šie jautājumi būtu jārisina. Otrs īsas atbildes. Pirmkārt, Švecovas kundzei, Latvija, ne, es atvainojos Stepaņenko kundzei, Latvija nesastāv tikai no Rīgas, un lai arī Rīgā šobrīd ir pagaidu administrācija iecelta, es domāju, ka ir vietā jautājums, kas Rīgā ir visu šo laiku darīts, lai Rīga kompensētu, palīdzētu atbalstīt savus pedagogus skolēns, un es domāju, ka taisni jūs savam vīram varat pajautāt par visiem tiem pēdiņās labvēlīgiem lēmumiem attiecībā uz pedagogiem Rīgas pašvaldībā. Otrs punkts, manuprāt, tā bija Švecovas kundze, kas runāja par vārdiem un darbiem, un es domāju, ka es pilnīgi droši varu teikt to, ka visiem maniem vārdiem ir solījuši darbi un sekojuši darbi, un arī savā pašvaldībā, kas nav Rīga, es esmu lūgusi savus pašvaldības deputātus iesniegt šādu priekšlikumu, kompensēt šo te, un kā par brīnumu taisni Zaļo zemnieku savienības partijas pārstāvi bija tie, kas krasi iebildu un sāka stāstīt, kā nu mēs nevaram, kā mēs nevaram izsakot ne internetu apjomiem, ne visām citām lietām. Tā kā kolēģi vēlreiz es aicinu, ejiet pie pašvaldībām un prasiet līdzekļus. Un tā beidzamā lieta, runājot par to, ka piesaucot Satversmi, jā, patiesi, valsts ir apņēmusies nodrošināt bezmaksas izglītību mūsu bērniem. Tāpat laikā valsts maksā mērdotācijas pašvaldībām, lai šos izdevumus arī pašvaldības varētu sekt. Tā ka nav viss tikai no augšas vienā līmenī jādara. Paldies.
Vārds deputātam Reinis Notiņam.
Jā, sveiki, sveiki kolēģi. Gribēju pateikt vēlreiz paldies tiem kolēģiem, kas tiešām iesaistās konstruktīvā diskusijā. Paldies Muižnieces kundzei, paldies Valaiņa kungam, paldies Dombrovs kungam un citiem. Un es gribēju uzsvērt arī to, kā acīm redzot opozīciju šeit mēģina manipulēt ar lietām, vai tomēr ir diezgan nekompetenti un ir palēdusi ļoti daudz lietas garām. Un kā piemēram, ja mēs runājam, ka tiešām šis priekšlikums sadalās divās daļās, tad vecākiem un bērniem ir īpaši no sociāli mazāk labvēlīgām ģimenēm Izglītības un zinātnes ministrija ir palīdzējusi un ir palīdzējusi tādā formā, ka kopā ar partneriem ir piegādāts vairāk nekā 5400 ierīču šobrīd. Kurās tātad ir arī par VLT internetu pieslēgums, un šīs te ir izsūtīts pašvaldībām, bez pašvaldību pat jautājumu, tāpat ir arī apkopot datu par pārējām pašvaldībām, kas vēl trūkst, ir ieguldīts un turpinam ieguldīt arī skolu pieslēgumu stiprināšanā un internetu pieslēgumu stiprināšanā, un kas attiecās uz pedagogiem, arī gan ar pašvaldībām, gan ar skolām šis jautājums ir apzināts, mēs esam taisījuši dažādas izvērtējumus un ir skaidrs, ka pirmām kārtām ir palīdzēts gan no skolu puses pedagogiem, gan otrām kārtām nav atcelts tas, ka pedagogiem ir visu laiku tiesības un iespējas strādāt arī skolā, strādāt ne tikai no mājām, teiksim, labojot darbus, bet arī skolā, kur šis internetu pieslēgums ir nodrošināts. Tāpēc nu, nevajadzētu maldināt šeit, un ir pietiekami daudz lietas, tāpat arī, teiksim, vecākiem ir palīdzēts ar to pašu tava klase kanālu. Kā mēs zinām, ir īpaši tiem vecākiem, kuriem ir jaunāki bērni, tātad nodrošinot arī citu alternatīvu iespēju bez internetu pieslēgumu, kā var piekļūt šim mācību saturam un tiešām palīdzēt mācību procesā. Paldies!
Vārds deputātei Regīnai Lučmilē Luņovai.
Labdien, kolēģi! Vēlētos oponēt šoreiz Dombrovas kungam, kurš norādīja uz manu kolēģi it kā populismu. Varētu atspēlēt šo bumbu, norādot uz to, kā ar tādu pašu populismu, tikai Nacionālas apvienības garā un stilā nodarbojas pašlaik Dombrovas kungs. Jo laikam viņš ir aizmirsis par to, ka šie te bezmaksas risinājumi ģimenēm nodrošināt tos ar viedierīcēm, kas bija, protams, ļoti labi un atbalstām, tika nodrošināti bezmaksas pusdienu vietā. Jo tieši šī nauda tika izmantota, lai šis ģimenes nodrošinātu ar šīm viedierīcēm. Nu, respektīvi, neviena lieka centa šajā gadījumā valsts nav pielikusi klāt. Un jūs, protams, varētu ar to lepoties, bet neaizmirstiet par to, ka no kuras kabatas jūs paņemat šo naudu. Un kā šo bezmaksas viedierīču vietā, varēja būt bezmaksas pusdienas ģimenēm, kurām tiešām tas pusdienas bija vajadzīgas šo te krīzes laiku. Otrais norādos to, ka lūk, kā var iedomāties, varbūt apmaksāt arī elektrību, lineālas, pildspalas un tā tālāk. Tas ir kaut kāds neiedomājums. Kā to var prasīt, kāds populisms? Es varētu aizsūtīt Dombrovas kungu uz lielu populistu valsti ar nosaukumu Somija, kur skolniekiem vispār nekas nav jāper. Ne lineāls, ne pildspalva, nekas. Galvenais līdz skolē tikt. Un tas arī ir viss. Un tas vienkārši parāda to slaveno Skandināvijas modeli, kuru piesauca kadreiz Kariņa kungs šeit Saeimā uzstājoties no tribīnas, ka tas ir lūk ir mūsu ideāls. Tā kā es lūkšu tomēr redzēt to ainu kopumā, nevis vienas partijas ietvarā, un nepārmest kolēģiem konstruktīviem no opozīcijas kaut ko tādu, kas eksistē tikai jūsu atzinēs. Paldies!
Vārds deputātei Evijai Papulei otro reizi.
Paldies. Teikt paldies publiski pašiem sev, slavināt pašiem sevi, ir ļoti izteikts narcisma jau pazīmju kopums. Dot naudu, publisko naudu, un paņemt pašiem sev, un pēc tam skaļi pieminēt attiecīgos televīzijas raidījumus, arī ir narcisma pazīme. Domāju, ka spoguli varbūt ir derīgāk izmantot kā Saeimas debašu tribīnu šobrīd. Otrakārt, jā, Izglītības un zinātnes ministrija ar valdības atbalstu iepirka noteiktu skaitu tehnoloģiju, izmantojot daļēji arī brīvpusdienu naudu, nepiešķirot to visiem bērniem, kā to nosaka likums, un nepiešķirot brīvpusdienas 1.-4. Klasei, īpaši Covid apstākļos, liekot to darīt pašvaldībām, kuras paldies to arī dara. Treškārt, internets nav pildspalva, dators var būt, bet internets tiešām ir salīdzināms šobrīd ar mācību līdzekli, ko izglītības likums nosaka, kā valsts finansētu mācību materiālu. Digitālo materiālu sagatavošana labi, bet pieejamība ir jānodrošina. Tas, ja jūs telefonos nodrošinat brīvu internetu, nenozīmē, ka internets ir pieejams šiem bērniem un ka šie bērni to var lietot tikai vienā īsā brīdī. Vecākiem ir jādod atbalsts. Un ceturtkārt vēlreiz, attālinātās mācības, jeb digitālās mācības patiešām ir 21. Gadsimta tendence, un tā ir atbalstāma. Un Latvijā tā tika ieviesta ārkārtas situācijā, tādēļ šis ir finansējums no valsts, gan šīs ārkārtas situācijas dēļ, gan tajā, ka tā ir jauna reforma. Paldies.
Valsts deputātei Julijai Stepaņenko otro reizi.
Jā, kolēģis, tiešām cerēju uz konstruktīvu diskusiju, uz argumentiem, kuri varētu kaut kādā veidā varbūt tālāk risināt problēmu ar darbu likumu, ko mēs dzirdējām sākumā, bet diemžēl koalīcija saņēma kaut kādu signālu pēkšņi uzsākt tirgus līmeņu diskusiju. Un tagad mēs dzirdam par kaut kādiem populistiem, par ģimenes locekļiem, par visu kaut ko, tikai ne par konkrētu pienākumu kompensēt šos izdevumus. Un man tiešām ir ļoti žāl, ka Dombrovs kungs tik asi uztver šo priekšlikumu, jo Nacionāla apvienība bija tieši tie, kuri mēģināja sākumā iestāties par to, lai tiktu pildīts izglītības likums attiecībā uz bērnu ēdināšanu. Tad kaut kur viss noplaka un aizmirs arī par bērniem invalīdiem to starp par viņu ēdināšanu, kas ir ļoti, ļoti neglīti. Attiecībā uz Rīgas pagaidu administrāciju, jā, lai kas arī nebūtu noticis pirms tam, Rīgas pagaidu administrācija šobrīd ir pilnā mērā atbildīga par visiem lēmumiem, kurus tā pieņem. Attiecībā uz visu, kas šobrīd Rīgā notiek, atbildīga ir Rīgas pagaidu administrācija. Un Rīgas pagaidu administrācija sastāv no konkrēta politisko spēku pārstāvjiem. Un visbeidzot, runājot par vārdiem un darbiem, es ceru, ka Mužnieces kundzē vienmēr sekos līdzi viņas 3x500, līdz pat karjeras beigām. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, par šo priekšlikumu paturpinot, es gribētu teikt tā, ka, nu, kā jau esmu citā runās teicis, ka mums šī krīze ir jāizmanto arī kā iespēja ieviest modernas risinājumus, iespēja ieviest kaut jaunu pieeju mācību saturā. Arī šis priekšlikums patiesībā ir ceļa karta uz to jauno iespēju. Ja mēs skatāmies tieši atsaucoties šo satversmi 112. pantu un spriedumu, no kā izrietē tālākās sakas, tieši valsts ir tā, kas nodrošina, un valsts ar meditāciju nodrošina mācību līdzekļu iegādi skolēniem, un pašvaldības no savas puses to piedotē klāt, un šī dotācija patiesībā līdzīgi kā brīvpusdienā, ka pašvaldības patiesībā lielāko daļu paši pieliek klāt, tāpat arī šeit mācības satura ziņā valsts dotācija sastāv kā trešo daļu, divas trešdaļas pieliek pašvaldības. Bet stāsti jau pa mums šobrīd, nevis pa pašvaldībām, stāsti pa Saeimu, stāsti pa valsts attieksmi. Un valsts attieksmi šajā ziņā simboliski varētu parādīt to, ka mēs uzskatām to, ka internets arī ir mācību līdzeklis, jo šobrīd, nu, pilnīgi noteikti tas ir mācību līdzeklis, to savādāk uztvert nevar. Bet, ko es domāju, kā minēju sākumā par šo te moderno pieeju, tad ilgtermiņā izmantoja šīs viedierītes, mobilās un internetu kā tādu, mēs varam pastīties, attīstīties kā modernāka izglītības sistēma. Piemēram, ja mēs skatāmies, jo jūs zināt, cik maksā viena ķīmijas vai fizikas grāmata šobrīd, kas ir obligāti jāpērk. Tās izmaksas ir ļoti augstas un potenciāli nākotnē tas viss varētu notikt vairāk elektroniskajā vidē. Un tāpēc aicinu izmantot šo krīzi arī kā iespēju ieviest modernas risinājumus. Un šis priekšlikums ir tiešām ceļa karta tajā virzienā. Un aicinu ieviest tomēr arī no valsts puses un nevajag mētāties pašvaldībā. Līdz pašvaldībā nonāks. Un teikt runājam paši pa sevi valsti. Tātad valstī jādod atbalsts.
Vārds deputātam Jaroslavam Dombrovskim.
Gudotie kolēģi, es pirmajā kārtā esmu ļoti pozitīvi pārsteigts šodien, ka pozīcijas deputāti tiešām runā un cenšas aizstāvēt savu pozīciju. Tas, manuprāt, ir ļoti labi. Tavu jūs nedomāt, ka es varu novērtēt tikai Raivi Dzinteru, kad viņš to dara. Šodien arī jaunas konservatīvās partijas deputāti sevi atraduši drusmi uzstāties un aizstāvēt savu pozīciju. Tas, manuprāt, ir ļoti labi. Nu, pat neskatoties uz to, ka daži deputāti nevar atturēties no tā, lai no kādās apsaukāšanas, skuļuģa apsaukāšanas, bet labi, tas ir sākums. Es domāju, ka ar laiku mēs varam iemācīties arī runāt viens ar otru. Tagad, kolēģi, par priekšlikumu pēc būtības. Nu, tad, nu, noliekot viss tas, kas, ko ir izdarījis Rīgas domē, kam, kur strādā virs, sieva, vēl kaut kas. Nu, tie ir loģiski. Uzdosim sevi jautājumu. Vai pedagoģiem šajā krīzes situācijā rodas papildus izdevumi? Vai no tā, ka viņi vairāk laika pavadā nevis skolā, kur viņiem vispār nepavadā laiku, bet pie sevis mājas, vai, piemēram, viņiem izdevumi elektrībai ir lielāki? Jā vai nē? Nu, padomājiet, lūdzu. Vai kāpēc viņiem rodas šie papildus izdevumi? Dēļ COVID? Dēļ tā, kā izsludināt ārkārtēju situāciju? Dēļ tā, ka jūsu kolēģu lēmumu dēļ viņiem jāmāca no mājas, nevis no skolas, vai ne? Tātad pedagogiem ir lielāki izdevumi, papildus izdevumi dēļ šīs ārkārtējas situācijas, dēļ jūsu, dēļ likuma, dēļ mūsu, dēļ likumdevē lēmumiem, vai ne? Un tad, kolēģi, paskatieties uz sevi. Tad jūs sakat, ka nē, ka viņiem vai nu nekādu papildus izdevumu nav, ka nekas nav jākompensē, nevajag sniegt nekādu palīdzību, nekas. Paskatieties uz sevi, kolēģi. Šajā laika, vai jūs biežāk, nu, pēdējo 3 mēnešu laika, vai jūs saima esat bijuši kā retāk vai biežāk? Vai jūs vairāk esat strādājuši no mājas? Kā ar tam transporta kompensācijām, kolēģi? Vai jūs tos joprojām pieprasat? Tā ir paša apmēra? Kā, piemēram, ar jūsu valdības ministru reprezentācijas naudu? 1000 eiro mēnesi. Vai kaut kāda reprezentācija vispār ir? Tāpēc jūs šeit, kolēģi, tiem pašiem pedagogiem, viņu ir daudz, kolēģi, mēs runājam par vairākiem desmitiem tūkstošiem cilvēkiem, par vēlotājiem, jūs viņiem rādat, ka jūs neredzat to, ka viņiem ir papildus izdevumi, bet tad, kad jums to izdevumu nav, vai tie ir mazāk, jūs sev to turpināt sekt pilnā apmērā. Padomājiet, lūdzu, kā tas izskatas Latvijas cilvēkiem. Gan pedagogiem, gan ne tikai pedagogiem. Valsts vai pašvaldības, kolēģi, uzdodies sev jautājumu, kā notiek mums tā cīņa ar krīzi? Aizņemoties naudu, vai ne? Kas aizņemas naudu? Pašvaldības? Ne, viņiem pat īpaši nedrīkst. Valsts aizņemas naudu. Zar to, vai tas nav tā, kā tieši valsts aizņemoties naudu, to piešķirtai skaita pašvaldībam, lai palīdzētu tiem cilvēkiem, kuriem ir papildus izdevumi dēļ krīzes, dēļ jūsu ieņemtam lēmumam. Jūs tikai padomāsiet, kolēģi, jums viss sastasies savas vietas. Un pareiz lēmums būs acim redzams. Pat ja tas nesat jūs, kas to esat sardzējuši, pat ja tas ir opozīcijas priekšlikums, jūs domājat, ka loģiski to neatbalstīt. Bet ja jūs tam neatbalstīsiet, jūs sev ilgtermiņā izdarīsiet tikai daudz sliktā. Jo cilvēki tur ārā, viņi nav stulbi. Viņi redz, kas notiek. Viņi to saprat. Izdariet pareizu izvēli, kolēģi. Paldies.
Pats deputātam Aldim Gobzemam.
Dargie kolēģi, dargie skolotāji, dargie bērnu vecāki. Un tagad ļoti uzmanīgi. Šajās debatēs runāja Dombravs kungs ar sarkanbalts sarkano karogu aiz muguras. Un es jums gribu uzdot jautājumu. Vai nav populistiski sev aiz muguras likt sarkanbalts sarkano karogu pirms mirkļa nobalsojot pret bērniem ar invaliditāti? Un pēc tam sakot, ka Nacionālā apvienība ir demogrāfijas aizstāve. Nacionālajai apvienībai ir premjera padomnieks parādnieks, kuram vajadzētu stāvēt un krist par šo jautājumu, kas saistīts ar izglītību, ar skolotāju un skolnieku atbalstu. Viņa nav. Jau vairāk kā gadu nav. Tikai viņa 2000 eiro alga. Otrais jautājums ir tāds. Jums skolotāji krīzes laikā nepalīdz. Bērni vecāki jums arī nepalīdz krīzes laikā. Es apskatījos tikko Saeimas deputātu transporta izdevumus aprīlī, tad, kad bija attālinātas sēdes, attālināts darbs Saeimā. Par transportu deputātiem aprīlī ir izmaksāti 8000 eiro, un kopā kompensācijās aprīlī ir izmaksāti gandrīz 19000 eiro. Tad, kad mēs arī deputāti sēdējām mājās. Mums maksāja, jums nemaksā. Nākamā lieta. Te bija runas par Rīgu un tamlīdzīgi. Es gribētu Muižnieces kundzei, kas līdz šai dienai un līdz savas karjeras beigām, kur pavisam drīz arī noslēgsies politiskās karjeras beigām, nav spējusi izpildīt 3x500, atgādināt, ka JKP ir mēra kandidāts Jurašs, kuram vajadzētu stāvēt un krist par skolotājiem un bērnu vecākiem Rīgā. Viņš to nedara. Viņš nav šajās debatēs. Viņš ir e-deputāts, kur vietā mēs nezinām, kas balso. Un tas pats attiecas par mēra kandidātu Staķi, kurš atrodas šajā zālē. Viņam neinteresē skolotāji un skolnieki Rīgā. Viņš nestāv un nekrīt par viņiem. Viņš sēž un ir e-deputāts, kurš izpilda, acim redzot, savus partijas pelēko kardinālu interesi. Viņi neinteresē jūsu labklājību vai jūsu izglītību, lai gan viņam kā mēra kandidātam vajadzētu to interesēt. Un tāpēc, skolotāji, es jūs ļoti aicinu, jūs esat inteliģenti, gudri cilvēki. Iemāciet visiem, kas ir jums apkārt, kā ieiet latvija.lv šķērsvītra PV parakstu vākšanu, kā parakstīties internetā par Saeimas atlaišanu, par šīs Saeimas atlaišanu, lai atlaistu to koalīciju. To koalīciju, kura izdevums, kas cilvēkiem ir palielinājušies saistībā ar sēdēšanu mājās, neapmaksā. Kāpēc tas ir jādara? Tāpēc, ka citās valstīs, kas ir demokrātiskas valsts, ir pat tiesu spriedumi, kas liek darba devējam apmaksāt darbinieka komunālos, mājas komunālos izdevumus. Tāpēc, ka darbinieks strādā no mājām, jo darba devējam rodas ietaupījums, bet darbiniekam, kurš strādā no mājās, palielinās izdevumi par elektrību, par internetu lietošanu un tam līdzīgi. Tāpēc, skolotāji, jūs kā inteliģentākā sabiedrības daļa, viena no inteliģentākām, apmāciet visu sev apkārt, kā internetā, ieejot internetu bankā, var atlaist parakstīties par šī parlamenta atlaišanu. Citādāk šeit nekas nemainīsies. Un beidziet ticēt tiem, kas slavē sevi, ka viņi ir dalījuši valsts naudu. Tie visi ir meli, viņi neko nav dalījuši, un to jūs jūtat savos maciņos. Paldies jums.
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Labdien, dārgie kolēģi! Nevar nepiekrist, ka Aldis Gobzemis tiešām no Saeimas ir jāatlaiž, un tādā sakarā arī tā apmācīšana, kā izmantot e-parakstu un Latvija LV, tiešām varētu būt pamatota. Bet runājot par deputātu kompensācijām, es arī tieši to pašu darbību izdarīju un atvēru deputātu kompensācijas aprīlī, un par lielu, nu, nepatīkams pārsteigums bija jāpiedzīvo, atklājot, ka top 4 kompensācijas saņēmēji aprīļa mēnesī bija tieši opozīcijas deputāti. Līderos izvirzoties Gundaram Daudzam ar 821,35 eiro, otrā vietā Jānim Tutinam ar 809,88 eiro, trešajā vietā Edgaram Kucinam ar 793,45 eiro un noslēdz top 4 Jānis Vucāns ar 782,67 eiro. Man ir jautājums, dārgie kolēģi, un tur pie tam liela daļa ir tieši transporta kompensācijas Gundaram Daudzam 221 eiro un Jānim Vucānam veseli 332 eiro. Jautājums, ja jau bija jāsēž mājās, kur tad jūs, dārgie kolēģi, braucāt? Uz kurien jūs braucāt? Un kur jūs to degvielu tērējāt? Lūdzu, es aicinu, lai katrs no šiem deputātiem tagad piesakās debatēs un paskaidro, kur viņš brauca, kā izdevās daudzam iztērēt 221 eiro aprīļa mēnesī transporta izdevumos, Tutinam 229 eiro mēnesī, Kucinam 193 eiro mēnesī un Vucānam 332 eiro mēnesī. Kur viņi brauca, uz kādām sēdēm brauca? To tiešām būtu ļoti liederīgi noskaidrot un ceru, ka arī tiks opozīcijā veikt iekšējā izmeklēšana, kur un kāpēc brauca. Paldies par uzmanību.
Es tomēr aicinu debatēt par 15. priekšlikumu, nevis par deputātu kompensācijām. Vārds deputātam Aldim Gobzevam otro reizi.
Es iestāšos par saviem kolēģiem, kurus tikko nosauca Feldmans. Viņš nevis kritizēja Jurašu mēra kandidātu, kurš neiestājās par skolotājiem un bērnu vecākiem, bet sauca deputātus, kas tagad balsos par skolotājiem. Gan daudze, gan deputāts Tutins un visi pārējie, kurus Feldmans nosauc, atšķirībā no Feldmaņa, kurš balsos pret skolotājiem un bērnu vecākiem, šie deputāti balsos par, un tas viņiem pirmkārt ļauj morāls tiesības uz attiecīgām kompensācijām. Es paskaidrošu vēl, gan daudz, gan visi pārējie nedzīvo Rīgā. Viņi dzīvo Ventspilī tālu Latgalē. Un viņi brauc, viņi katru nedēļu bijuši Saimā. Un vēl viena lieta, Feldmaņa kungs, tajā brīdī, kad jūs savam satiksmes ministrijas parlamentārajam sekretāram pajautāsiet par 40 eiro autobusu kompensāciju, lai gan viņam alga ir vislielākā, man liekas, no mums visiem šeit, ka viņam nepietiek ar saviem 3 vai 4 tūkstošiem, ka viņš vēl 40 eiro aprīlī prasa par autobusu. To jūs aizmirsāt, Feldmaņa kungs. Ja? Un arī Butāna kungs balsos pret skolotājiem un pret bērnu vecākiem Rīgā, lai gan viņam ir mēra kandidāts Jurašs. Tā kā nemeklējiet skabargu to acīs, kas atbalstīs skolotājus. Sameklējiet baļķi savā acī par visu 3x500, par visiem balsojumiem pret bērniem ar invaliditāti, pret skolotājiem, par visu pārējo. Par Butānu 40 eiro jūs varat parunāt arī frakcijā. Es pieļauju, ka jau pēc šādas sarunas jūs Butānu arī izslēgsiet no frakcijas, ja jau jūs esat par tik godīgu attieksmi. Paldies.
Jā,
kolēģi, labdien. Man ir diezgan tāds interesanti redzēt, ka jaunās konservatīvās partijas frakcijas galvenais ekonomists, ja es pareizi sapratu, arī tas 3x500 priekšlikuma autors, kuru it kā vajadzēja ieviest vai nu pagājušā gada, vai nu kaut kā nespēja tā teikt atrisināt tādu vienkāršu uzdevumu, ja, ka ja deputātiem reizi nedēļa vajag braukt uz Rīgu, uz Saimas sēdi, kuras bija tāds neīpaši atlinātas, kā mēs zinām, nu tad jautājums, kuriem deputātiem tad tā distance no viņu mājas līdz Saimai būs tā visgarākā, jā, un kurš līdz ar to izteres vairāk uz degvielu. Nu, tagad mēs zinām, ka Latvija no Rīgas vis tālāk ir Kurzemē un Latgalē, nu vismaz Feldmaņa kungs varbūt to nezin. Man varbūt ieteikums Feldmaņkungs jums iet strādāt par satiksmes ministrijas parlamentāro sekretāru, ja? Es domāju, ka jūsu zināšanu apjoms vismaz šķiet, ka varētu būt lielāks nekā pašreizējā sekretāra. Paldies.
Pats deputātam Uldim Augulim.
Jā, labdien, cienītie kolēģi. Viennozīmīgi, ka šajā 15. priekšlikumā ir jāatbalsta, jo ne pašvaldības, ne cilvēku paši šos ierobežojumus nav noteikuši, tos noteikusi valdība, apstiprinot to, protams, arī Saimā. Un līdz ar to šajos īpašajos apstākļos mums ir tieši jādomā par pašiem cilvēkiem. Kas attiecās uz Feldmaņa kungu tukšu debatēšanu, tad ir jāsaprot to, ka deputāti nav ievēlēti tikai no Rīgas, deputāts ir ievēlējuši cilvēki no visas Latvijas. Līdz ar to Pie tādiem apstākļiem cilvēki mēro pietiekoši tālu ceļu, atšķirībā no tiem, kas dzīvo Rīgā. Pēc Feldmaņkunga loģikas, tad droši vien, ka būtu iespējams piedāvājums par to, ka Rīgā dzīvojušiem deputātiem algas tiek samazināts par kādu konkrētu daļu, lai izlīdzinātu šos kopējos izdevumus, jo visus mūsu 100 deputātus ir ievēlējusi tauta no visas Latvijas, no visiem reģioniem. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam otro reizi.
Paldies. Ļoti jocīgi klausīties diskusiju par konkrētu priekšlikumu, pārējot ar attālināto braukšanu no vienas pilsētas uz otru pilsētu. Un šķiet, ka tomēr būtu prātīgi nevis mētāties ar dažādiem apsaukumiem, apsaukājumiem, bet tomēr runāt par to, par ko mēs runājam. Runājot par datorizāciju un par visu pārējo, tika teikts, ka lūk, izglītības ministrija, paldies viņai milzīgs, ir iegādājusies 5000 dators, lai sadalītu to trūcīgajām ģimenēm. Nebūtu grēks arī atcerēties, cik mums vispār Latvijā ir skolēnu, jo attālināta apmācība attiecas ne tikai uz maz notrošinātām ģimenēm, kuru skaits ir daudz lielāk nekā nosauktais cīpars. Bet vispār, cik mums ir skolēnu skaits, un vai tas solis risina visu problēmu kopumā arī ar attālinātiem mērķiem? Domāju, ka nē. Kad mēs esam atteikušies no tā, ka valsts finansē brīvpusdienas 1.-4. klašu, skolēniem, pārliekot to pilnībā uz pašvaldību pleciem, tas solis izraisīja ir pozitīvas un negatīvas sekas. Pozitīva ir tā, ka pašvaldības daudz atbildīgāk nekā izglītības ministrija skatās uz šo problēmu un rūpējās par saviem audzēkņiem. Bet uz vietām tā pieeja ir ļoti dažāda. Vienā pašvaldībā gatavo produktu pakas, otrā pašvaldība piešķir bērnu ģimenēm attiecīgas pabalstus, naudas izteiksmē. Trešā tiek meklēts kāds cits risinājums. Palika aiz svītras bērni, kad mācās citās teritorijās. Tas attiec uz Rīgu un pierīgas reģioniem, kur, teiksim, bērni deklarēt vienu dzīves vietu un mācās citā teritorijā.
Paldies, paldies. Runas laiks ir beidzies. Otrais runas laiks arī ir beidzies. Vārds deputātam.
Neteres, ka izriet no reālās.
Jurim Rancānam.
Labdien, kolēģi. Es skatos šo diskusiju, man, protams, ir interesanti, bet es tomēr aicinātu Gobzuma kungu apturēties no politiskās aģitācijas veikšanas par viņa karstāko ideju par Saeimas atlaišanu, ja kurā gadījumā viņam ir iespēja pašam atlaisties un attiecīgi nodemonstrēt pozīciju. Tajāpat laikā Aldies arī aicinātu būt konsekventam, jo es no tavas uzstāšanās īsti nesapratu, tad tu pārmet deputātiem kompensāciju saņemšanu, un tajā brīdī, kad izrādās, ka tie ir deputātus, kas ir opozīcijā šobrīd, tad tu pēkšņi viņus sāc attaisnot. Aldi, man liekas, tu saviem vēlētājiem raidi ļoti pretrunīgus un nepreizus signālus. Vēl mēs gribētu norādīt, ka tajā brīdī, kad citi runā, kā pilšķiet ne par priešlikumu, tu atļaujies bļaut no vietas un no tribīnes. Savukārt, kad tu pats runā ne par priešlikumu, bet nodarbojies ar politisko aģitāciju un mēģini izmantot šai savai aģitācijai, tai skaitā bērnus invalīdus, tad tev te šķiet normāli. Es tomēr aicinātu būt loģiskākam, sakarīgākam un saprotamākam. Savukārt, vēršoties pie saskaņas un zaļzemnieku opozīcijas deputātiem, es īsti nesapratu, kāpēc jūs pēkšņi uzbrukāt Krišānim Feldmanam. Ne jau Krišānis Feldmans jums ko pārmeta. Jums pārmeta Aldis Gobzems. Viņš bija tas, kurš apgalvoja, ka sēdes notika aprīlī attālināti un deputāti ņēma kompensācijas viņa prāta nepamatoti. Es tā uztveru šo viņa uzstāšanu. Lūdzu, pievērsieties pie sava drauga un kolēģa un atbalstītāja Gobzema visas pretenzijas viņam. Uz priekšu, kolēģi! Paldies par uzmanību!
Godātie kolēģi, debatas par šo priekšlikumu jau ir visai tālu aizvadītas no priekšlikuma būtības. Lūdzu, pieturēsimies pie 15. priekšlikuma. Vārds deputātei Regīnai Ločmelei Luņovai otro reizi.
Runājot par 15. priekšlikumu, es, protams, varētu nolaisties līdz dažu pozīcijas deputātu līmeni. Es varētu runāt arī par kādas deputātes vīru, kurš saņēma naudu par piedalīšanos projekta Tava klase, konkrēti par Zālīti Grosu, kura nevienreiz atklāti nepateica sabiedrībai, ziniet, jā, tas ir mans vīrs, kurš vienlaicīgi ir viena deputāta palīgs Saeimā, un mēs politiku pataisījām par savu ģimenes biznesu. Es varētu nolaisties līdz dažu deputātu līmenim un pārmest saviem kolēģiem to, ka viņiem Rīgā kaut kur ir jādzīvo, kad viņi vada, piemēram, komisiju un viņiem ir jābūt Rīgā. Es varētu nolaisties līdz tādam līmenim, bet es nenolaidīšos. Es vienkārši aicināšu jūs nobalsot par šo priekšlikumu. Es saprotu, ka tas ir bezjēdzīgi, bet tomēr varbūt jūs nobalsosiet par vecākiem un par skolotājiem. Un padomāsiet par savu tautu, nevis par savu partiju un šīs partijas panākumiem topošajās Rīgas ārkārtas vēlēšanas. Paldies.
Ne, bet es slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā 15. priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 15. deputātu Šveicavas, Papulis, Rubika, Goldberga, Skucina priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 30 pret 52 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
Sešpadsmitais priekšlikums ir no deputātiem Papulis, Dombrovska, Šveicavas, Gešina, Ločmelas, Luņovas, Kabānova, Gobzema, Stepaņenko, Reiznietes, Ozolas, Lucāna, Dūklava, Rubika, Krišāna, Cilēviča, Bergmaņa, Daudzes un Liepiņas, un priekšlikums paredz atbrīvot no mācību maksas Latvijas valsts piederīgos studējošos, kurus skārusi krīze. Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Evijai Papulei.
Jā, šis priekšlikums ir skatāms sistēmā un kontekstā jau ar iepriekšējo priekšlikumu par kreditēšanas sistēmu, kas pamatā deva iespēju tiem studentiem, kas vēlas aizņemties, darīt to. Šīs priekšlikums ir par tiem studentiem, kas dažādu iemeslu pēc nevēlas aizņemties, saprotot, ka ārkārtas situācija ir ar zināmām beigām, tātad noteiktā posma situācija, nevis mūžīga. Un dažādu iemeslu pēc studenti var negribēt aizņemties studiju apmaksāšanai. Tādēļ šis priekšlikums aizstāv vai dod iespēju šādiem studentiem, attiecīgajām augstskolām, protams, izmantojot valsts budžetu, atbrīvojot studentus no studiju maksas, ļaut mācīties, paļaujoties, ka valsts šo summu kompensēs noteiktā laika periodā. Lūdzu atbalstīt, jo arī šis atbalsta to studentu iespējas mācīties Latvijas augstskolās, nevis izvērtējot atbalstu, izvērtējot situāciju, izvērtējot arī turpmākās reformas augstākā izglītībā, varbūt izvēlēties sakārtotāku sistēmu, kur studijas ir par brīvu attiecīgi studējošajiem, un tātad braukt, nevis attālināt mācīties Latvijas augstskolā, bet tiešām braukt uz citām valstīm un studēt tur. Aicinu padomāt par šādu veidu atbalstu, kurš šobrīd ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgs. Jādomā, ka ārkārtas situācija beigsies, un šie studenti, kas nevēlas aizņemties, droši vien, ka cer atgriezties tajos darbos, ko darīja līdz šim, neskatoties uz to, ka Saeima nepiešķir 5% PVN tām nozarēm, kas šobrīd visbiežāk ļauj studentiem apvienot mācības ar darbu. Es aicinu atbalstīt studentus. Studenti, sekojiet lūdzu līdzi un skatieties, kā jūsu prasības ir vai nav izpildītas. Arī tad, ja šobrīd koalīcija balsos pret studentiem. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Dargie studenti, tagad padomājiet loģiski. Koalīcija balsos pret to, ka viņa apmaksā krīzes laikā jūsu studiju kredītus. Viņa balsos pret to. Pēc tam publiski, kad uz studentu pasākumos televīzijā iznāks Daniels Pauļuts, vai Staķis Rīgas mēra kandidāts, vai Jurašs arī Rīgas mēra kandidāts, vai kāds cits. Tie, kas ir arī tie nacionāli noskaņotie, piemēram, par Latviju ar karogiem aiz muguras. Un viņi teiks, kā mēs atbalstām studentus un kā mēs gribam, lai mums šeit ir gudra jaunatne un tam līdzīgi. Tad, dārgais studenti, atceries šodien, atceries šo balsojumu un atceries vienu lietu, ka divkosība ir ļoti viegli pamanāma. Un tā divkosība ir pamanāma šajos balsojumos pret tevi, pret tavām interesēm. Tu to vari izmainīt, tu esi jauns, tu proti lietot internetu. Es tev ieteiktu, ieiet, nesmieties, bet tas tiešām ir nopietni, ja? Bet es tev ieteiktu, ieiet latvija.lv, šķērsvīta pb, parakstu vākšanu un parakstīties par šīs Saeimas atlaišanu, jo bez tās traģikomikas, kas šeit notiek. Es precīzi neatceros filmu, bet man šķiet, ka to filmu sauc Stulps un vēl stulbāks. Ja? Filmas nosaukums bija Stulps un vēl stulbāks, un tajā filmā bija tāda epizode, kur Džims Kerijs vienā telpā atradās ar citu aktieri, un viņi sarunājās savstarpēji pa mobilo telefonu, ja? Vienā telpā, un tas bija tas joks, cik stulbi var būt. Tāpat arī šajā Saeimas sēdē mēs visi sēžam Saeimas zālē un sarunājamies savā starpā caur austiņām, caur datoru, vēl kaut kā. Tas ir, tas ne ar ko neašķirās no filmas Stulps un vēl stulbāks. Ja? Neko stulbāks savā dzīvē es neesmu redzējis. Varbūt 3500 ir stulbāk vēl, bet pieņemsim, ka tas ir oficiāls solījums, kuru viņi kādreiz līdz savas politiskās karjeras beigām vēl uzturēs. Jo pēc tam jau nebūs vairs vajadzības. Tāpēc, dargie kolēģi, skatieties uz darbiem, jaunieši, skatieties uz deputātu darbiem, neklausieties tajās saldajās runās, ka jums nāk un saka, mēs esam tur liberāli, mēs esam par izglītību, mēs esam par visu, ka lai Latvijā būtu labāk, bet patiesībā tie cilvēki, kas tagad nobalsos par jums, viņi ir tikai par savu personisko labumu. Viņi nav par jums, viņiem neinteresē jūs, viņi neraujās. Jūs paskatieties tajās debatēs, tur nepiesakās Rīgas mēra kandidāti, kam izglītībai vajadzētu būt prioritātei. Staķis, kurš saka, viņš tur ir patriots, zemesargs un kas tik vēl, bērnu tēvs un kafēnītes īpašnieks Rīgas centrā, viņš balso pret restorāniem, viņš balso pret studentiem, viņš balso tā, kā viņam saka viņa sponsori. Jūs to neredzat? Vai Jurašs? Jurašs vispār, viņš jau tikai tajās, ko mēs lasam presē tikai bandītiem kaut kādiem tur ir saistīts, ja? Viņam nav laiks studentiem, viņam nav laiks risināt tās problēmas, kas cilvēkiem būtu jārisina. Un tad viņu sāk aizstāvēt Feldmaņa kungs, kuram ar matemātiku ir mazliet problēmas, acīm redzot, vai Rancāna kungs, kurš nesaprot, ka aizstāvot skolotājus un studentus, tas nav pretnostatīts jautājumam, ka es varētu parunāt, ka deputāti sev piešķir kompensācijas. Tas viens otru neizslēdz. Ja? Es nosaucu to, kā piemēra Rancona kungs. Nākamreiz varbūt iedziļināties tajā, ko jums stāst citi deputāti, jo studenti droši vien saprot labāk par jums, kas šobrīd notiek. Šī koalīcija balso pret visiem Latvijas cilvēkiem. visās nozarēs. Tāpēc Latvija.lv šķērsvītra PV internetbanka ieiet savā bankas kontā un caur internetbanku parakstoties jūs varat nobalsot par parlamenta atlaišanu. Pieiet šim jautājumam traģikomiski, jo šis, kas notiek, ir stūps un vēl stūbāks. Nekā citādāk to nevar izdarīt. Jo